Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Գլխավոր դատախազությունը չի զբաղվում Ծառուկյան դաշինքի թեկնածուների հայտարարություններով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պնդում է Ծառուկյան դաշինքի թեկնածուների ինքնաբացառքի դիմումների տակ ստորագրությունները կեղծ չեն։
Բոլոր դիմումների տակ էլ առկա է դիմողների ստորագրությունները։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործն ուղարկվեց դատարան, նոր թվեր արտագաղթի ծավալների մասին կառավարությունում գիտեն պատճառները, սակայն դժվարանում են ասել ինչպես են պայքարելու դրա դեմ։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է։ Միջազգային թեմաներ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, թեկնածուները շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Իրանցի փրկարարները երկու օր շարունակ աշխատում են Գոլեստանի նահանգի ածխահանքում, որտեղ 380 մետր խորության վրա տեղի ունեցած հզոր պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 35 մարդ, եւս մոտ 7 տասնյակ մարդ վնասվածք է ստացել։ Ընդհանուր հաշվով հանքում մետանի գազի պայթյունի պահին գտնվել է մոտ 80 հանքափոր, նրանցից շատերը համարվում են անհետ կորած։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին ածխահանքում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի ներկայացուցիչները Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում ստորագրել են հռչակագիր Սիրիայում լարվածության թուլացման գոտիների մասին։ Սիրիայի ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ լքել են բանակցությունները։ Սիրիայի պատերազմում սպանվել է մոտ 400,000 մարդ, ընդդիմության համար անընդունելի է խաղաղության երաշխավորողներից մեկի դերը ստանձնելու Իրանի ցանկությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ասել է, որ այս պահին Ռուսաստանի և Ամերիկայի միջև գրեթե չկա վստահություն։ Երեկ նա խոսել է նաև Ուկրաինայի և Սիրիայի մասին։ Թիլերսոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կհանդիպեն մայիսի 10-11-ը Ալյասկայում։ Լևադա կենտրոնի նոր հարցախույզի արդյունքների համաձայն, եթե Ռուսաստանում առաջիկայում տեղի ունենային նախագահական ընտրություններ, գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կստանար քվեների 48%-ը։ Դա համարվում է Վարկանիշի էական անկում։ Ենթադրվում է, որ Պուտինը կառաջադրվի 2018 թվականի ընտրություններում, թեպետ Կրեմլը այդ հարցը չի մեկնաբանում։ Ուկրաինայում հերակակարգով մեկնարկել է պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դատավարությունը։ Կիևի Օբոլոնի շրջանի վարչական դատարանում Յանուկովիչի շահերը ներկայացնում են երկու փաստաբաններ։ Նախկին նախագահ Յանուկովիչը 2014 թվականից ապաստանել է Ռուսաստանում, մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նա կարող է դատապարտվել մինչև 15 տարվա ազատազրկման, սակայն վերլուծաբանները անհավանական են համարում նրա կամավոր ներկայանալու Ուկրաինա կամ ռուսների կողմից նրա արտահանձնումը ուկրաինացիներին։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության 91-ամյա թագուհի Եղիսաբեթ II-ի ամուսինը, 95-ամյա իշխան և Էդինբուրգի դուքս Ֆիլիպը աշնանը տապես կազատվի արքայական ընտանիքի ծառայություններից։ FIFA-ն հրապարակել է աշխարհի ֆուտբոլի հավաքականների նոր վարկանիշ, առաջին հնգյակում են Բրազիլիայի, Արգենտինայի, Գերմանիայի, Չիլիի և Կոլումբիայի ընտրանիները։ Թուրքիայի հավաքականը 22-րդն է, Իրանի հավաքականը 28-րդ, Ռուսաստանի թիմը 61-րդն է, Հայաստանի ազգային հավաքականը FIFA-ի ցանկում 67-րդն է։ Անդրկովկասյան երկու հարևաններից Ադրբեջանը 87-րդն է, իսկ Վրաստանը 122-րդ։ Այսօր երեկոյան Եվրոպայի լիգայի ֆուտբոլային մրցաշարի կիսաեզրափակիչում հանդիպում են Սելտան և Մանչեսթեր Յունայթեդը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ ներքաղաքական աննախադեպ սկանդալի մասին, նորընտիր պատգամավորների մանդատների շուրջ ծագած միջադեպի։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց Ծառուկյան դաշինքի մանդատից հրաժարվող պատգամավորների 23 հոգանոց ցուցակ, մինչդեռ ընտրյալ պատգամավորներից շատերը պնդում են, թե ինքնավարձակի դիմումներ չեն գրել, պահանջելով վերականգնել մանդատները։ Ով էի վերջո կանգնած այս պատմության հետևում և արդյոք իրավապահները զբաղվելու են առեղծվածային դիմումներից ակումնաբանությամբ, Աստղիկ Բերևյանն է փորձել պարզել։
Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետատոնոյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմումները գրել և ստորագրել են Ծառուկյան դաշինքի թեկնածուները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դրանք տարել է դաշինքի ներկայացուցիչ Ռուբիկ Մանուկյանը։ Ի Վետատոնոյանը չթաքցրեց, այդ դիմումները գրվել են ընտրություններից առաջ։
Նախ ընտրական շրջանում բոլոր թեկնածուների հետ եղել են քաղաքական պայմանավորվածություններ, ինչպես ցուցակում ընդգրկվելու ընտրությունների մասնակցության պայմանների հետ կապված։ Դրանք հիմնականում վերաբերել են բնականաբար թե թեկնածուներից ով որքան ձայն կարող է ապահովել դաշինքի համար կամ ով ընտրողների ինչ քանակի վստահություն է վայելում, սակայն ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ այդ թեկնածուները անգամ իրենց նշած և բարձրաձայնած ծայների կեսը չունեն, դե բնականաբար դա պետք է համապատասխան այսպես գնահատականի արժանանար։
Բայց մարդիկ հաղթողներ են եղել, ում մոտ բարձրաձայնել, Գագիկ Ծառուկյանի խոստացված ծայների կեսը չունեն, դուք դա նկատի ունեք։
Այո, բնականաբար, խոսքը ոչ թե կոնկրետ հաղթել կամ չհաղթելուն է վերաբերվում, այլ կոնկրետ վստահության քվեների ծավալին և քանակին, ու հիմա փորձել այսպես զոհի կարգավիճակով հանդես գալ կարծում եմ ազնիվ չէ։
Դիմումները տանելուց առաջ քննարկում անցկացրել է Ծառուկյան դաշինքը հենց թեկնածուների հետ, որ ձեր անունից դիմումներ են տարվում կամ ինչպես դուք եք պնդում, ձեր գրած դիմումները տարվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով մանդատից հրաժարվելու հարց։
Գիտեք, ես այդ մասին չունեմ կոնկրետ տեղեկատվություն, բայց քանի որ կրկնեցի, որ եղել է նախնական և քաղաքական պայմանավորվածություն կոնկրետ անձերի հետ, ապա կարծում եմ, որ այս գործընթացը տեղավորվում է հենց այդ պայմանավորվածության տրամաբանության մեջ։
Կարող էին նրանք դժգոհ լինելով այդ քայլին գնալ, թե դուք այլ ձեռագիր եք տեսնում այս ամենի հետ։
Ես որևէ գնահատական այդ մասով չեմ կարող հնչեցնել, որովհետև մի չեմ տիրապետում ամբողջական ինֆորմացիայի։
Իվետատոնոյանը նկատեց, դժգոհող թեկնածուներից որևէ մեկը չի դիմել իրավապահներին, պարզելու իրականությունը։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը սա պատահական չի համարում։
Եթե այդ հարցով զբաղվեն իրավապահ մարմինները, ապա միանշանակ սուտ մատնության մեղադրանք նրանց կարող է առաջադրվել, քանզի ձեռագրաբանական մեկ ուսումնասիրությունն էլ կարծում եմ բավարար կլինի, որպեսզի վերջդրվի այդ խոսակցություններին։ Այնպես որ սա կամ պրիմիտիվ սուտ է, կամ հիշողության կարճաժամկետ կորուստ։
Գլխավոր դատախազությունը չի զբաղվում Ծառուկյան դաշինքի թեկնածուների հայտարարություններով, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված մանդատից հրաժարվելու դիմումներն իրենք չեն գրել։ Դատախազության հանրային կապերի բաժնից ազատությանը փոխանցեցին ոչ ԿՀ-ից, ոչ էլ Ծառուկյան դաշինքի դիմումատուներից, հանձնաժողով ներկայացված դիմումների կեղծ լինելու վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացել։ Նման հաղորդումներ լինելու դեպքում կքննարկեն պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում։ Ծառուկյան դաշինքից ինքնաբացարկի դիմումներ գրած 23 թեկնածուներից շատերը երեք գնացին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հայտարարելու, որ ցանկանում են ստանալ մանդատը։ Նաև եղան պնդողներ, որ մանդատից հրաժարվելու դիմումներ չեն գրել, ով կարող էր դա անել, անուններ չտվեցին։ Անցողիկ տեղերում հայտնված 8 թեկնածուներ ի վերջո մանդատի տեր դարձան։ Քաղաքական մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը ազատության տաղավարում հայտարարեց, Հայաստանում քաղաքական գործընթաց այլևս չկա, գրեթե ամեն ինչ վերահսկվում է մեկ կենտրոնից։
Այդ կենտրոնը գտնվում է Մելիք Ադամյանում, այսինքն բոլոր գործընթացները վերահսկվում է Սերժ Սարգսյանի և նրա վարչախմբի կողմից։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գնալն ու մանդատ պահանջելը թեկնածուների նախաձեռնությունը չէր։ Նրանք չէին կարողանել մի բան, որը կառաջացներ Սերժ Սարգսյանի դժգոհությունը։
Եթե թեկնածուներն իրենք ունակ լինեին ինքնուրույն նման բան նախաձեռնել, ես կարծում եմ չէին լինի նախապես ստորագրված դիմումները որևէ մեկի դեպքում, և դա արդեն իսկ վկայում է, որ ինչ մեխանիզմով, որ այդ մարդկանցից վերցվել են այդ դիմումները և ստորագրությունները, նույնիսկ եթե չեն իմացել, թե ինչի տակ են ստորագրում, նույն մեխանիզմով նաև կարծում եմ այդ մարդիկ վիճարկում են արդեն ինքնաբացարկի այդ ներկայացված դիմումները։
Բադալյանն ասում է, թեկնածուների երեքվա քայլը հարված էր նախ և առաջ Գագիկ Ծառուկյանին։
Ստացվում է, որ Ծառուկյան դաշինքում տեղի են ունենում զարգացումներ, որոնք այդքան էլ վերահսկելի չեն հենց Գագիկ Ծառուկյանի համար։ Ես կարծում եմ, սա ինչ-որ իմաստով հիշեցնում է քաղաքականությունից հեռանալու տարբերակ, բայց արդեն ոչ այն տարբերակը, որով նա հեռացավ 2015 թվականին, այնտեղ Գագիկ Ծառուկյանը որոշակի այսպես նահատակի դերում հայտնվեց, այսինքն Սերժ Սարգսյանի կոշտ միջամտության և ինչ-որ առումով անարդարության զոհ դարձավ Ծառուկյանը։ Հիմա կարծես թե նման տարբերակ չկա, և հիմա Ծառուկյանը պարզապես ինքը կարծես թե տապալվում է, և այդ նահատակի և հետևաբար նաև հանրության մոտ որոշակի այսպես որպես անարդարության զոհ ընկալվելու տարբերակը այլևս չկա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, քաղաքական այս աղմկահարույց միջադեպի շուրջ ազատության հարցերին է պատասխանել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, ով ֆնդում է, թե ինքնաբացարկի այդ դիմումները քննվել են և դրանց տակ առկա է դիմողների ստորագրությունը և դիմողների կողմից կատարված գրառումները։ Տիգրան Մուկուչյանի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Նախ և առաջ կուզենայի սկսել քաղաքական սկանդալից, թերևս Հայաստանի պատմության մեջ առաջ անգամ պատգամավորները հայտարարում են, որ թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրենց անուններից ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացվել, բայց իրենք այդ դիմումների հետ որևէ կապ չունեն։ Ինչպես եք սա գնահատում և արդյոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմելու է գլխավոր դատախազություն, հաշվի առնելով, որ ըստ պատգամավորների հայտարարությունների ձեզ կեղծ փաստաթղթեր են ներկայացրել։
Գիտեք, ամբողջ խնդիրը հետևյալումն է, որ այստեղ անկախ նրանից, թե ինչ հայտարարություններ են արվում, ինչ նպատակներ են դրանք հետապնդում և այլն, ամենայնդեպս երեք անգամ այդ դիմումների քննության ժամանակ նույնիսկ շատ պարզ դարձավ մի բան, որ բոլոր դիմումները, որոնք որ ներկայացվել են, իդեպ ես նշեցի նաև նիստի ժամանակ, որ դրանք ներկայացված են եղել նոտարական վավերացմամբ, բոլոր դիմումների տակ էլ առկա է դիմողների ստորագրությունները և դիմողների կողմից կատարված գրառումները։ Այլ խնդիր է, որ ներկայացնում են, որ իրենք ծանոթ չէին այդ դիմումներին և այլն։ Դուք եթե նկատեցիք, նիստի ժամանակ անգամ պահանջ եղավ դիմումը տեսնելու, ի դիմումը տրամադրվեց, և դրանից հետո որևէ հայտարարություն նիստին չներկայացվեց, որ նրա տակ դրված ստորագրությունը չի պատկանում կոնկրետ այն անձին, ով թերևս խնդիր էր տեսնում տեսնելու այդ փաստաթղթերը։
Պարոն Մուկուչյան, նայեք, բոլոր այդ ինքնաբացարկի դիմումները ներկայացվել էին նոտարական վավերությամբ, ճիշտ է։ Մարդիկ ասում են, այս կամ այն կերպ գուցե իրենց ստորագրությունները դրվել են, բայց այն բովանդակությունը, որ իրենք պատրաստ են հրաժարվել պատգամավորական մանդատից, նման համաձայնություն իրենք չեն տվել։ Ի վերջո այս մարդիկ հայտարարում են, սրանք հիմք չեն, որ կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելու հիմքով իրավական գործընթաց սկսվի սրանք։
Միանշանակ ոչ, ինչու, որովհետև ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, եթե սկզբում շատ ավելի կատեգորիկ հայտարարություններ էին ներկայացվում, հետագայում այդ կատեգորիկ հայտարարություններն անգամ փոփոխվեցին և ավելի նիստում տեսնելով սեփական ստորագրությամբ դիմումները, անգամ դրա վերաբերյալ առարկություններ չներկայացվեցին։ Դրանից հետո սկսվեց նոր, կարծես թե այսպես մի մոտեցում, որ բովանդակության չընկալման արդյունք է եղել, բովանդակությունը լիարժեք չհասկանալու արդյունք է եղել, բայց գիտեք, երբ մարդը ստորագրում է որևէ փաստաթուղթ ընդհանրապես, ես կարծում եմ, նախ պետք է ծանոթանա բովանդակությանը, որովհետև ցանկացած փաստաթուղթ, որի տակ դրվում է ստորագրություն, դա ենթադրում է, որ անձը, տվյալ փաստաթուղթը ստորագրող, տալիս է իր համաձայնությունը այդ բովանդակության վերաբերյալ։ Եթե կային առարկություններ կապված այն հանգամանքի հետ, որ այդ փաստաթղթերը իրենց կողմից չեն ստորագրվել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը կարծում եմ ամենալավ հնարավորությունն էր, որտեղ վերջինները ստացան, ծանոթացան այդ դիմումների հետ, այդ մասին ուղղակիորեն բարձրաձայնելու չեղավ նման խնդիր։ Իսկ մենք այդ տեքստը ստակ ամրագրել է այն կամ արտահայտությունը, որը դրսևորվելու է այդ տեքստը ստորագրողի կողմից։
Իսկ եթե չի կարդացել այդ տեքստը։
Ներողություն եմ խնդրում, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, որ անձը կարող է ստորագրել որևէ փաստաթուղթ ծանոթ չլինելով դրա բովանդակությանը։ Գիտեք, չեմ ծանոթացել, բայց ստորագրել եմ, դա երբևէ և կարծում եմ որևէ իրավակարգում չի կարող արդարացի պատճառաբանություն լինել։
Եթե անգամ ենթադրենք, որ քաղաքական ուժի կողմից այսպես պատգամավորներին մոլորեցնելու խնդիր է ի հայտ եկել, այստեղ իրավական
որևէ դեպքում չի կարող, բայց ախր անգամ իրենց հայտարարություններում նման որևէ խնդիր չի բարձրաձայնվել։
Բոլորն ասել են, մենք մեր պատգամավորական մանդատից
իրենք ասել են, որ իրենց կարդացածը, իրենք ասել են, որ իրենց կարդացածը իբր չի ընկալվել իրենց կողմից։ Ես կարծում եմ, որ այդ տեքստերում գրածը այնքան բարդ տեքստ չէր, որպեսզի չընկալվեր։
Այսինքն դատախազություն դիմելու որևէ խնդիր չի տեսնում այստեղ։ Ձեր համար անակնկալ չէր ամեն դեպքում այստեղի ունեցածը։
Չէ, գիտեք, ուղղակի տարօրինակ էր, որովհետև եթե մարդը գրում է կյանքում որևէ դիմում, ես կարծում եմ, որ դիմումի բովանդակությունը պետք է պատկերացնի համենայն դեպս, և թերևս այդ առումով ինչու են փոշմանել կդժվարանամ ասեմ։
Այլ թեմաների մասին, անցյալ տարվա հունիսից ճաղերի ետևում գտնվող հնդիմադիր գործիչ Ժիրար Սեֆիլյանի գործն ուղարկվեց դատարան։ Նա մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու, պահելու, զինվածքում ստեղծելու, մեջ որի նպատակն ըստ իրավապահների ռազմավարական նշանակության շենքեր շինություններ զավթելն էր։ Այդ սցենարը, սակայն, ինչպես գլխավոր դատախազությունն է նշում, ավարտին չհասցվեց Սեֆիլյանի կամքից անկախ հանգամանքներով։ Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Քրեական մի շարք ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Ժիրայր Սեֆիլյանի գործն ուղարկվել է դատարան։ Ըստ դատախազության, հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը 2015 թվականի նոյեմբերից ստեղծելու ղեկավարել է զինված խումբ, նպատակ ունենալով զենքի գործադրմամբ քաղաքացիների և զինծառայողների կյանքի համար վտանգավոր բռնությամբ շենքեր շինություններ զավթելու միջոցով պետությանը որոշակի գործողություններ հարկադրել։ Մեղադրանքի համաձայն Ժիրայր Սեֆիլյանը նշված ենթախմբի անդամներին տրամադրել է AK-74 տեսակի մարտական 2 ինքնաձիգ 120 փամփուշտներով, որոնք բացահայտումից խուսափելու նպատակով ենթախմբի անդամները պարբերաբար տեղափոխել և պահել են տարբեր վայրերում, սպասելով գրոհի վերաբերյալ Ժիրայր Սեֆիլյանի հրահանգին։ Ընդդիմադիր գործչի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը առաջադրված մեղադրանքներն անհեթեթություն է որակում։
Այստեղ չկա մեղադրանք, սա այս մեղադրանքը հաստատում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անձը չպետք է ընդարկվի ընդդիմադիր քաղաքական գործնեությամբ, սա դա է նշանակում։
Դատախազության հաղորդագրության համաձայն հանցագործությունը չի կատարվել Ժիրայր Սեֆիլյանի կամքից անկախ, քանի որ իրավապահները հայտնաբերել են հրազեն նոր ռազմամթերքը։ Տիգրան Հայրապետյանի համար ընդհանրապես անհասկանալի է, թե դատախազության հայտարարության մեջ նշված զինծառայողների կյանքի համար վտանգավոր զինված ինչ հարձակման մասին է խոսքը։ Ըստ փաստաբանի, ցուցմունքներից մեկում միայն նշված է եղել, որ խումբը պետք է զորամաս գրավեր 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։
Ժիրայր Սեֆիլյանին ձերբակալել են 2016 թվական։ Այսինքն, եթե Ժիրայր Սեֆիլյանը պետք է գրող կազմակերպել, անցել է այդ պահը։ Այսինքն, եթե ինքը ցանկանար աներ, պետք է աներ, ճիշտ է։ Այսինքն, անհեթեթությունն է, ոչ միայն անհեթեթությունն է, հնարավոր չի անձին մեղադրել, որ դու պետք է աներ, չես արել, անցել է 6 ամիս, հետո իրեն ձերբակալում են։ Հետևաբար սա էլի վառ երևակայությունը, իրավաբանություն չկա այստեղ։
Մեղադրանքում նշվում է նաև, որ 2016 թվականի քարորյա պատերազմում հայկական կողմի զոհերի հանգամանքով պայմանավորված ենթախմբի անդամները հետագայում հրաժարվել են մասնակցել Սեֆիլյանի ծրագրած զինծառայողների կյանքը վտանգող զինված հարձակմանը մասնակցելուց։ Հայրապետյանը մինչդեռ պնդում է, Սեֆիլյանի հետ կալանավորված խմբի անդամների ցուցմունքներն այլ բանի մասին են վկայում։
Ընդհակառակը, ճիշտ հակառակն է ասել։ Այ Հովանես Պետրոսյանը հետևյալ հարցն է ուղղել Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Երբ որ քննիչը ասեց, դու կարող ես հարցեր տալ, նա մեկ հարց ուղղեց եւ այդ հարցը հետևյալն էր, որ Ժիրայր, դու ասում ես, որ մենք հեղափոխություն ենք անելու։ Ինչի համար հեղափոխություն չարեցիր։ Ինչի համար ժողովրդին տարար քո հետևից ու հեղափոխություն չարեցիր։ Հետևաբար ես քեզ չեմ հավատում։ Այսինքն, Հովանես Պետրոսյանը ընդունել է, որ ինքը հեղափոխություն կատարող անձը եւ ինքը չի հրաժարվել իր։
Մի բան է սпасել հրամանը։
Այո, սпасել է հրամանի ու վերջում էլ մեղադրում է Ժիրայրին, որ Ժիրայրը այդ հրամանը չի տվել։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը ավելի վաղ 2 ամսով կալանավորվել էր նաեւ 2015 թվականի ապրիլին ցեղասպանության 100-ամյակին ցանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Հետագայում այս երկու գործերը միացվեցին։ Դատախազության այսօր տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը անցյալ տարի բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Պավել Մանուկյանի ու Վարուժան Ավետիսյանի, ինչպես նաև հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ Գևորգ Սաֆարյանի եւ հետախուզման մեջ գտնվող Գարեգին Չուկազյանի հետ նախնական համաձայնությամբ նաև 2014 թվականի մայիսին են հավաքագրել անձանց խմբեր, նախապատրաստել զանգվածային անկարգությունների, ձեռք բերել եւ պահել շուրջ 4 տասնյակ մետաղյա ձողեր, փայտե մահակներ, կրփազենք, էլեկտրապարպիչներ։ Նշված հանցագործությունն ըստ դատախազության կրկին ավարտին չի հասցվել հանցակիցների կամքից անկախ հանգամանքներով։
Այսինքն Ժիրայր Սեֆիլյանին ներկայացնում են զինված հեղափոխություն կատարող, բայց այդ հոդվածն չեն դնում իր վրա, դնում են, որ իբրև Ժիրայր Սեֆիլյանը պետք է գրավեր հերոսահաշտարակը և պահանջ ներկայացներ, եթե դուք չեք կատարում այս պահանջները, ապա պետք է վնասեմ այդ հերոսահաշտարակը, բայց այդպիսի նյութեր չկա գործին ընդերում։
Ժիրայր Սեֆիլյանից ու զինված խմբի 7 անդամներից բացի այս գործի շրջանակում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու նախապատրաստության համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանին։ Դատական առաջին նիստն ըստ փաստաբանի տեղի կունենա այս ամիս։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
մեկ այլ աղմկահարույց դատական գործի մասին 2007 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը հերարձակելուց հետո Գյումրի Գալա հեռուստաընկերությանը կասկածեցին հարկային պարտավորություններում թերանալու մեջ։ Ստուգումների արդյունքում հեռուստաընկերությունը տուգանվեց, ինչ որ կերպ գումարը մարելուց հետո Գալայի անձնակազմը հարցը տեղափոխեց դատարան, ներպետական ատյանները սպառելուց հետո էլ Եվրոպական դատարան, որն այսօր հրապարակեց որոշումը, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվում է Գալային փոխհատուցում վճարել։ Սաթենի Կազմանցյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այսօր Գալա հեռուստաընկերության բողոքի հիման վրա հրապարակած վճռով որոշել է, որ Հայաստանի ներպետական ատյաներում խախտվել է Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը, չի ապահովել արդար դատաքննության իրավունքը։ Գալա հեռուստաընկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանն ազատության հեռուստացույցում ասաց, որ Եվրոպական դատարանի որոշումը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի դատական իշխանությանը վերացնելու խախտումը։ Պատրաստվում են դիմել վճռաբեկ դատարան, որպիսի գործը բեկավի և կրկին առաջի ատյան ուղարկվի նոր քննության։
Եվրոպական դատարանը ասում է, որ ինքը չի քննել արդարության պահանջների պահպանմամբ մի քանի տեսակետից և գտել է, որ պետության կողմից խախտել է արդար դատաքննության իրավունքը։ Այս հոդվածի խախտումը մեզ հնարավորություն է տալիս, որ նորից քննարկի, այսինքն այն եղած գործում, որը որ կար, վճռաբեկության կարգով սկսվի քննությունը, այսինքն վերաքննություն իրականացվի նոր հանգամանքով և վիճարկվի ակտը Եվրոպական դատարանի կողմից նշված պահանջների պահպանմամբ։ Ես կարծում եմ, որ ինքը շատ լավ որոշում է, ինքը արդար դատաքննության իրավունքի ոլորտի նախադեպ է, քանի որ 6-րդ հոդված ինք քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքի ոլորտի գործերով ոլորտի դրույթը կարգավորող իրավունք է, հարչականով ինքը չի կարգավորում։
Ինչ էր ասում
6-րդ հոդվածը, ասում է արդարության արդար դատաքննության իրավունք և շարադում է ինչպես պետք է լինի արդար դատաքննության իրավունք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կոնվենցիան վավերացնում ընդունում է, որ ինքը բոլոր դատական գործերով պետք է արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ իրականացվի դատաքննություն։ Ինչը Եվրոպական դատարանը գտել է, որ խախտված է։
Հիշեցնեմ, Գալա հեռուստաընկերությունը դատարանում վիճարկեց հարկային մարմնի կողմից ստուգումների արդյունքում կազմված շուրջ 26 միլիոն դրամի ակտի օրինականությունը։ Եվրոպական դատարանը, սակայն, չի քննարկել նյութական վնասի փոխհատուցման հարցը։
Եվրոպական դատարանը նյութական վնասի փոխհատուցում չի քննարկել, որտեղ գտել է, որ չի խախտվել նյութական վնասը, այլ չի քննարկել։ Ես կարող եմ ենթադրություն անել, որ չի քննարկել այն տեսակետից, քանի որ նոր գործը նորից պետք է քննարկվի և դրա շրջանակներում կարող է քննվել։
Ստրասբուրգյան դատարանը, սակայն, գտել է, որ որպես բարոյական վնասի և դատական ծախսերի փոխհատուցում Հայաստանի կառավարությունը պետք է ընդհանուրապես 3900 եվրո փոխհատուցում տրամադրի հայցվոր կողմին։
Բարոյական վնասի փոխհատուցում է տրվել սիմբոլիկ գումա 2400 և 1500 եվրոյի չափով դատական ծախսերի մասով։ Իրավունքի մասով ես կարծում եմ, որ մենք բավարարված ենք իրավունքի հետ կապված։
Կարեն Թումանյանի կարծիքով Եվրոպական դատարանի յուրաքանչյուր վճիռ ոչ միայն դիմումատուի, այլ նաև Հայաստանի դատական համակարգի օգտին է։
Յուրաքանչյուր դատական ակտ Եվրոպական դատարանի կողմից ինքը Հայաստանի ոչ թե ես կարծում եմ դեմ է, այլ Հայաստանի համար հաղթանակ է, այնքանով, որ իրավունքը զարգանում է։ Հայաստանում իրավունքը որքան զարգացավ, այնքան զարգացած իրավունքով պետությունը կարող է առաջ գնալ իր բոլոր կոմպոնենտներով։ Այնպես որ սա միայն չափի կամ գալայի հաղթանակը չի, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է հաղթանակն է, այն իմաստով, որ իրավունքի խախտումը ճանաչելով դա պետք է պետությունը վերացնի։
Հիշեցնեմ, որ Գալա հեռուստաընկերությունում հարկային ստուգումները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ 2007 թվականին եթեր հերարձակվեց քաղաքականություն վերադարձած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքական թեմաների մասին 10 օրից նախատեսված Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է։ Քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը այսօր գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հարազատ թաղամասում էր ավանում շրջելիս, ընդդիմադիր թեկնածուն հասավ հանրապետական մրցակցի տան մոտ, հարց բարձրացնելով, թե որտեղից երիտասարդ մշտապես պետական պաշտոնները զբաղեցրած Մարկարյանին նման շքեղ առանձնատուն։ Ինքը գործող քաղաքապետը վերջերս իր հարստության հարստության մասին լրագրողների հարցինի պատասխան դժգոհել է, թե ունեցվածքը թվերով նվազում է։ Նանեսահակյանին լսենք։
Քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանն այսօր շրջեց Երևանի Ավան համայնքում, բաժանելով թրուցիկներ և խոստանալով ընտրվելու դեպքում մաքրել քաղաքը ոչ միայն աղբից, այլև կոռուպցիայից։
Սիրելի Երևանցի, մայիսի 14-ին քո ձայնը քո վստահության քվելու ընդրացուցակում համար երկու երկիրցյանի կուսակցությանը և նրա կողմից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Զարուհի Փոստանջանի
Քարոզ արշավանցկացնող Երկիր Ծիրանիի թիմին Ավանի ճանապարհները տարան դեպի փողոց, որտեղ ըստ Փոստանջանի գտնվում է նաև գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի առանձնատունը։ Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուի կարծիքով իր պարտքն է հանրությանը ցույց տալ, թե ինչ ունեցվածքի տեր է իր մրցակիցը։
Մեր հանրային գումարները վերածվել են այսպիսի տների կամ դղյակների, և ափսոս է, որ քաղաքապետը ոչ թե քաղաքի մասին է մտածում, այլ իր անձնական բարեկեցության մասին է մտածում։ Դու չես կարող քո ուղակի աշխատավարձով ձեռք բերես նման տուն, և ուղակի դա պետք էր ընդգծել, դրա համար ենք եկել այստեղ։
Համաձայն Տարոն Մարկարյանի վերջին 2017-ին ներկայացրած հայտարարագրի, այս 1578 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող առանձնատունը նրա միակ անշարժ գույքը չէ, սակայն այս շինությունը նրա միանձնյա սեփականությունն է։ Երկիր Ծիրանիի ներկայացուցիչների ուշադրությունը գրավեց եւս մի հանգամանք՝ առանձնատան հասցեն։
Համարը հերթական չի, 142-ը ու միանգամից դառնում է 77, նույնիսկ այդ հարցում իրանք ուզում են արտոնություն ունենան եւ ինչի՞ չէ իրանք լծակները վարչական օգտագործեն համար ստանալու համար։ Այս օրենքը մնում է օրենք։ Աջ կողմից պետքա լինեն զույգ համարներ, ձախ կողմից պետքա լինեն կենդ համարներ։ Մանավանդ դրոբի կարիք ստեղ չկա, քանի որ շենք նոր չի կառուցվել։
3-7 էր ինքը փորձել այդտեղ անպայման փորագրել, բայց սա նշանակում է, որ ամեն ինչ այս մանրունքի մեջ ըստեյության ողջ փիլիսոփայությունն է այսօրվա այս թշվառ հանրապետական կառավարման։
Առանձնատների այս բարեկարգ փողոցից հետո Երկիր Ծիրանին շրջեց նաև այլ փողոցներում ու պուրակներում։ Ավանը, որտեղ 4 տարի որպես թաղապետ ղեկավարել է Տարոն Մարկարյանը, նախկինում ճանաչվել է Երևանի ամենաբարեկարգ թաղամաս։ Փոստանջանը, սակայն, կարծում է, խնդիրներն այս թաղամասում ու քաղաքի մյուս համայնքներում չեն տարբերվում և չափազանց շատ են։
Ճիշտ է, կան մի քանի պուրակներ, բայց ողջ քաղաքը նույն վիճակի մեջ է, բակերը քանդված են, շենքերը պահանջում են լրացուցիչ վերակ, նաև նորոգումներ, և հասկանալի է, որ ոչինչ չի արվել քաղաքում շուրջ 25 տարի, և հենց մասնավորապես Տարոն Մարկարյանը իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածում այդ մեր հանրային գումարները ուղղակի յուրացրել է։
Քաղաքապետի ինդիմադիր թեկնածուին բակերում նստած բնակիչները ջերմ էին ընդունում, սակայն նրանցից շատերը Փոստանջանի հեռանալուց հետո նշում էին, որ հանրապետականի թեկնածուին են հակված ընտրել։
Շատ համակրելի ասած հաջողի քո գործերին շատ լավն է, մեր զվա բակերը սարքել, հակարկավորել, ամենից ինքը շատ լավ տղայ է։
Եվ ինքնալավոր է Փոստանջանին, թե Մարկարյանին ան։
Այդի պետք է որոշենք ընտանիքով։ Երևակայի Տարոնում։
Նրա հերը 10 տարի որ ղեկավար էր, սենց ղեկավարում էր ժողովրդի համար, ժողովուրդը լավ ապրում էին, սենց սովիչ էին մատնվում քուչեքը։
Իսկ դա հոր մասին, իսկ հենց Տարոնի մասին ինչ կասեք։
Տարոնի մասին ասել գոյենք։
Այնուամենայնիվ Երկիր Ծիրանիի թիմը վստահ է, Երևանի խնդիրները հենց Զարուհի Փոստանջանը կարող է լուծել։ Քարոզ արշավին ակտիվ մասնակցում է նաև քաղաքապետի թեկնածուի դուստրը Լիլիթ Տրամփյանը։
Երևանը կարիք ունի մաքուր ձեռքերի, մաքուր մարդու, մաքուր երևանցու կարիք։
Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զարուհի Փոստանջանի և ավանցիների հանդիպումից հետո այսօր հարազատ թաղամասի բնակիչների հետ հանդիպման է շտապել նաև իշխանական թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Սիսա Գաբրելյանն է տեղում հաղորդում Քարոզ արշավի ընթացքին։
Լուսինե, մի քանի րոպե առաջ ավարտվեց իշխանապետական կուսակցության Երևանի ավականու թեկնածու ցուցակագլխավորող գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի նախընտրական Քարոզ արշավը իր հարազատ նավայր Հավան համայնքում։ Ելույթի ընթացքում Տարոն Մարգարյանը ի տարբերություն մյուս վարչական շրջանների ավելի քիչ կարելի ասել անդրադարձավ իրենց ծրագրին, ասաց, որ բոլոր հավանցիները ծանոթ են իրեն, ինչպես ինքը նշեց, հենց նրան աշխի առաջ է մեծացել, և ասաց, որ վստահ է, որ ամսի 14-ին կայանալիք ընտրություններում հավանցիները իրենց վստահության կվենտանում են այն թիմին, այն թիմի անդամներին, ում վստահում են, հավատում են, և այս տարիների ընթացքում տեսել են այդ թիմի կատարած աշխատանքը։
Մենք այս 4 տարիներին օր ու գիշեր աշխատել ենք։ Մենք գիտենք Երևանի բոլոր խնդիրները, գիտենք մեր երևանցիների պահանջները, և վստահաբար ասում եմ, որ մեր նախընտրական ծրագրերում ներառված են այդ ամենը, և այս թիմով, այս փորձառու թիմով, այն նվիրյալներով, ովքեր նվիրյալ են երևանցիներին և Երևանին, մենք կարող ենք այս բոլոր ծրագրերը կյանքի կոչել։
Ինչպես ասացի, նախընտրական քաղաքարշավն այսօր քաղաքապետի համար հարազատ ավան վարչական շրջանում էր, երկու բակային այսպես հանդիպում ունեցավ՝ Թումանյան փողոցայում և նաև Սայատնովա փողոցայում։ Բացի Տարոն Մարգարյանից ելույթ ունեցան նաև հավաքան ու ցուցակում ընդգրկված հավաքանու անդամներ Լևոն Նիկիտյանը և Աստրիկ Գևորգյանը։ Նրանք նշում էին, որ Հավան համայնքում Տարոն Մարգարյանին քարոզ անել, ինչպես իրենք ասում էին, պարզապես դիտարելի է։ Նրանք նույնպես նշում էին, որ այս վարչական շրջանում բոլորն են ճանաչում Տարոն Մարգարյանին։ Աստրիկ Գևորգյանը անգամ Տարոն Մարգարյանին նմանեցրեց Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունից մեկի հերոսներին, իսկ Լևոն Նիկիտյանը իր խոսքում անդրադարձավ քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցող մյուս երկու ընդդիմադիր ուժերի և հատկապես այդ ուժերի ցուցակը գլխավորող ցեկնատուներին։
Ակամեց հիշեցի իմ շատ սիրելի արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի «Տերը պատմածքը»։ Անտառապահ Ռուստումը անտառի տերն է, և նա ոչ թե միայն պահպանում է անտառը ծառերը, այլև ունի պատասխանատվության բարձր զգացում։ Ակամայից ես Տարոն Մարգարյանին համեմատում եմ Հրանտ Մաթևոսյանի հերոսի հետ, որովհետև նա սկզում ավանի տերն էր, հետո շնորհակալ եմ ձեզանից, որ թույլ տվեցիք, որ նա գա Երևանի քաղաքապետ և դարձավ Երևանի տերը։
Այս երկու հանդիպումները մոտ 20-30 րոպե տևեց, ինչպես ասացի, հիմնականում և Տարոն Մարգարյանը և հավաքանու մյուս անդամները չէին ներկայացնում իրենց նախընտրական ծրագիրը, և այդ պատճառով էլ այն տարբերություն մյուս օրերի այսօր նախընտրական այս քաղաքարշավը հանրապետական կուսակցության փոքրինչ կարճ տևեց։
Քաղաքապետի մյուս թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նոր-նորքի զանգվածներում էր խորհրդարանական ընտրություններում ձայների թվով 3-րդ տեղը գրաված Ելքդաշինքի թեկնածուն իր հերթին ամոզված, որ հենց իրենք են գրավելու Երևանի քաղաքապետարանը, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Ելքդաշինքն այսօր քարոզարշավ էր անցկացնում Երևանի ծայրամասերից մեկում, նոր-նորքի 5-րդ զանգվածում։ Բազմահարկ շենքերի բնակիչները հիմնականում բաց պատուհաններից էին հետևում քարոզարշավին, երբեմն նաև երկխոսության մեջ մտնում Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իսկ Բակերում Փաշինյանին հանդիպողները բարձրացրին ընտրակաշարքի հարցը, նկատելով ընտրությունների արդյունքները հաճախ չեն արտացոլում ժողովրդի կամքը։
Երևանը եթե ձայնը տա ձեզ, մեկ տարուն անցնում է, ոչ թե
այնպես բան
լինում է։
Չի կարող այնպես
բան լինել։ Միշտ հանցնում է կերտիկն։
Ոչ, այս ընտրությունները ուրեմն կերտիկին հավասարաբար մասնակցել են նաև ընտրողները։ Ձեր թաղերում չեք լսել ընտրակաշարքի մասին։ Բայց ով մարդկան զորով ընտրակաշարք են տալիս։ Մենք հասկանում ենք նաև, որ մարդիկ սոցիալական բարդ վիճակի մեջ են, բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ինչքան ձեռները պարզած պահեցիք, այդքան էլ մնալու է պարզած։ Մեծ դժվարությամբ այդ ձեռը մի անգամ հետ քաշեք, այդ ձեռով ընտրական տեղամասում ուրիշ գործողություններ կատարեք և փոփոխությունների սկիզբը դրեք։
Որպես ժողովրդի մեջ հավատք չկա, գիտի, որ 10,000-ը պետք է զրկվի, ու միևնույնն է, հանրապետականը պետք է անցնի։
Ոչ, միևնույնը չի։
Բակերով շրջելիս Նիկոլ Փաշինյանն իր հեռախոսի տեսախցիկով արձանագրում էր հանդիպող աղբակույտերը և կեղտոտ շքամուտքերը։
Պատահական եկել ենք, այնտեղ աղբակույտ, այնտեղ աղբակույտ։ Աղբահանություն ինչ նշանակում, որ քաղաքը պետք է մաքուր լինի, քաղաքը մաքուր չի։ Եթե քաղաք ասելով նկատի ունենք քաղաքապետարանի դիմացի գազոնը, դա ուրիշ բան է, բայց մենք քաղաք ասելով նկատի ունենք նաև նոր-նորքը, նաև նկատի ունենք Շենգավիթը, նաև նկատի ունենք փոքր կենտրոնի բակերը, այս է խնդիրը։
Աղբահանություն իրականացվում է, ասում էին շենքի բնակիչները, սակայն եւ նշում, որ շքամուտքերը միևնույն է մաքուր չեն։
Տուրիստները արդեն մարդկանց բնակարաններն են մտնում։ Այստեղ ոնց որ այս 5-րդ մասիվը, գիտեք ինչ, ոնց որ ուրիշ հարաբերություն ունեն։
Կարոզարշավին շենքի պատուհանից հետևող քաղաքացիներից մեկը ելքի թիմին հրավիրեց 11-րդ հարկ ցույց տալու խցանված աղբատարը։
Կոտորման ենք ես կեղտի աղբինի, չի ինչ ավեսի ապրում, ես բան ավում, տիրություն ավում չկա։
Նիկոլ Փաշինյանը այնուհետև կես ժամ փորձում էր պարզել, թե որտեղ է գտնվում շենքի խնդիրներով զբաղվող համատիրությունը կամ որ հեռախոսահամարով է հնարավոր կապ հաստատել համատիրության պատասխանատուների հետ։
Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան, ազգային ժողովի պատգամավոր եւ Երևանի քաղաքապետի տեխնատոր։ Դուք տեղ եկեք, որ Գասյան 12 շենքի աղբատարը արդեն երկու շաբաթա խցանված է։ Դե ես հիմա տեղյակ եմ պահում, դե ես առավոտ կգամ, կտեսնեմ, վաղ ստուգելու եմ, տեսնեմ
ոչ մարդը։ Գասյան 12 շենքի սիրելի բնակիչներ, ես ուշեցի ձեր համատիրության ղեկավարի հետ, եւ նա ինձ խոստացավ, որ միջև առավոտը ձեր աղբատար խողովակի հարցը կլուծվի։
Դիտարկմանը թե թաղամասում նաև բարեկարգ բակեր կան, եւ թաղապետ Տարոն Մարկարյանն էլ Կարոզարշավի ընթացքում նաև հենց այդ բակերն է մատնանշում ցույց տալու քաղաքի համար արված գործը, Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց։
Կարծես գործ չի արվել, թե կարծում եք, որ այդ
հարցը, գիտեք, այդ հարցը կարծում եմ մի տեսակ իմաստ չունի, որովհետև գործ ամեն օր էլ, ասենք, ավանից գնալ քաղաքապետան հետ գալ ավան, էլի գործ է։ Այո, ոչ մեկ, մենք բոլորս ասենք չենք շրջանցում, չէ՞, սպառուցելները։ Այսինք մոտով ենք անցնում, որևէ խնդիր չկա, բայց այս այն այն ինչ որ 5-10 տարվա ընթացքում պետք է արվեր, հիմա խնդրում եմ պատտվեք եւ ինձ նկարեք այս սպառուցելի ֆոնը։ Շնորհակալություն, պարոն Տարոն Մարկարյան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանություններն ընդունում են, որ երկրում արտագաղթի տեմպերը մտահոգի չեն, ավելին գիտեն նաև պատճառները, թվարկում են աշխատատեղերի բացակայություն, սոցիալական անապահովություն, ապագայի նկատմամբ հավատի պակաս, իսկ թե երբ են ու ինչպես են կամ արդյոք կանխելու են տասնյակ հազարավոր հայաստանցիների արտահոսքը, պետական պաշտոնյանները չեն հստակեցնում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Անկախությունից ի վեր Հայաստանում երբեք չի դադարել արտագաղթը, դեռ ավելին 2007 թվականից ի վեր ծավալները աճել են։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների առջև նման ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Սակայն պաշտոնական վիճակագրությունը հակասության մեջ է մտնում ոլորտի համար պատասխանատու պետական բարձրաստիճան պաշտոնյայի հնչեցրած թվերի հետ։ Եթե իմի բերենք այսօր Եգանյանի ներկայացրած թվերը, ապա 1991 թվականից ի վեր Հայաստանը թողել է մոտ 1,250,000 մարդ, սրանից պետք է հանենք 411,000-ը, սա բնական հավելաճի թիվն է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 1991 թվականին Հայաստանի բնակչությունը 3,574,000 էր, այս տարվա հունվարի 1-ին 2,981,000, մինչդեռ Եգանյանի թվերի համաձայն այս տարվա հունվարի 1-ին Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է կազմեր 2,738,000, տարբերությունը կազմում է 243,000։
92-94 թվականները մենք դա անվանում ենք զանգվածային արտագաղթի տարիներ, 3 տարիների ընթացքում բնակության կորուստը ճակերտների մեջ կամ արտագաղթի պատճառով նվազումը կազմեց շուրջ 600,000, 95-2001 թվականների երկրորդ փուլ, որ կայունացման, բայց դեռևս համեմատաբար բարձր մակարդակի վրա մնացած ուրեմն արտագաղթի ծավալներ, մենք այդ 7 տարիների ընթացքում ունեցանք շուրջ 250,000-ի հասնող բնակության կորուստ, այնուհետև 2002 թվականից մինչև այժմ այս ժամանակաշրջանը, որ գրեթե նույն տարեկան մակարդակի վրա է, 2002-07 թվականներին դա 25-26,000-ին էր, հետո միշտ բարձրացավ մինչև 29-30,000-ի։
Ըստ պետական պաշտոնյայի 2007-15 թվականների ընթացքում արտագաղթի ծավալները կրկին աճել են եւ տարեկան Հայաստանից միջին արտագաղթել է 29-30,000 մարդ։ Հատկանշական է, որ նույն միգրացիոն պետական ծառայության ներկայացրած տվյալների համաձայն 2004-5-6 թվականներին սահմանահատումների դինամիկան դրական է եղել։ Այսինքն ավելի շատ մարդ մուտք է գործել Հայաստան, քան դուրս է եկել։ Այդ 3 տարիներին Հայաստան մուտք գործած մարդկանց թիվը տարեկան միջինը 12,000-ով ավելի շատ է եղել, քան դուրս գնացածներինը։ Սա հարցեր
առաջացրեց։
Ուրեմն դրամար եմ ասում։ Շատ ստեղ նուրբ խարց կա, ուղևորա հոսքերը, այո, դրական է եղել, 2004, այո, բայց պատրազուտողները արձանագրերն
ասել։ 12-ից հետո ունեք,
էլ մոտավորապես նույն պատկերն է, այն ինչ-որ 7-12, էլ 30,000-ի
մինչև 10-ից թիվը
Առաջի հիմնական դրդապատճառը սոցիալ-տնտեսական դաշտում են գտնվում։ Աշխատատեղերի բացակայություն, կամ բարձր աշխատավարձի բացակայություն, կամ մասնագիտական աշխատանքի բացակայություն, կամ բիզնեսով հետաքրվելու։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք այս երևույթի ծավալները փոխանա, ուրեմն պետք է այս պատճառները վերացնենք։ Իսկ դրան միտված է ողջ կառավարության գործունեությունը։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը հիշեցրեց, իշխանությունները մոտ 10 տարի առաջ մշակել էին արտագաղթը նվազեցնելուն միտված ռազմավարական ծրագիր, սակայն փաստորեն այն որևէ արդյունք չտվեց։
Մարդիկ գնում են նախ եւ առաջ օրենքի սելեկտիվ կիրառման պատճառով, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վաղուց գիտեն, որ օրենքները գրվելու դեպքում չի նշանակում, որ օրենքը գործելու իրենց համար։ Օլիգարխիկ անձիկ այդում պաշտոնյա եւ պատգամավոր եւ քաղաքական այլ տանիքներ ունեցող այդ մարդիկ տնտեսական շուկան մենատեր են դարձել եւ տնտեսական շուկայում այլոց համար տեղ բացելու ոչ կամք, ոչ ցանկություն, ոչ ծրագիր կա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին. Ֆրանսիական նախագահական ընտրություններից 4 օր առաջ երկրորդ փուլ անցած թեկնածունները ազգայնական Մարին Լպենն ու կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը հերթական ու թերևս վերջին բանավեճն են ունեցել։ Նախորդների պես թեժ փոխադարձ մեղադրանքներով ուղեկցվող բանավեճի ընթացքում քաղաքական գործիչները փորձել են գրավել հատկապես չկողմնորոշված ընտրողների ուշադրությունը։ Մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Էմանուել Մակրոնի եւ Մարին Լպենի 3-3-ան F1 եւ Ֆրանս 2 հեռուստալիքներով հերարցակված դեբատները դիտել է շուրջ 20 միլիոն մարդ, կամ էլ Ֆրանսիայի բնակչության գրեթե 30%-ը, պնդում են ֆրանսիացի սոցիոլոգները։ Լրատվամիջոցների պնդմամբ Մակրոնի եւ Լպենի ավելի քան 2 ժամ շարունակված բանավեճը թերևս ամենակոշտն էր վերջին տարիների մյուս ընտրարշավների համեմատ։ Կենտրոնամետ Մակրոնն ու ծայրահեղաչ հայացքներ դավանող Լպենը միմյանց մեղադրում էին ստի, ցինիզմի եւ Ֆրանսիայի առջև ծառացած իրական խնդիրները անտեսելու մեջ։
La sécurité et le terrorisme est un
անվտանգությունն ու ահաբեկչության դեմ պայքարը կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներ են։ Դրանք սակայն ձեր նախընտրական ծրագրում ընդհանրապես հիշատակված չեն։ Դա նշանակում է, որ դուք չեք ցանկանում ապահովել մեր քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունը, դուք չեք ցանկանում պայքարել իսլամական ծայրահեղականության դեմ։ Ահաբեկչության դեմ արդյունավետ պայքարի համար մենք նախ եւ առաջ պետք է վերահսկողություն սահմանենք Ֆրանսիայի պետական սահմանների հանդեպ։ Դա առաջին քայլերից մեկն է լինելու, որին ես դիմեմ իշխանությունը ստանձնելուց հետո։
Էմանուել Մակրոնը սակայն չեր նահանջում, պնդելով, որ իր մրցակիցը միտումնավոր կերպով մանիպուլացնում է հանրային կարծիքը եւ շարարկում է ահաբեկչության վտանգը։
La division, la guerre civile։
Պարակտում եւ քաղաքացիական պատերազմ, ահա թե ինչ եք դուք առաջարկում այս երկրին։ Ահաբեկչության դեմ պայքարը չի նշանակում, որ մենք պետք է հայտնվենք քաղաքացիական պատերազմի թակարդում, թակարդ, որ ահաբեկիչները հատուկ են լարել մեզ համար։ Մենք կհայտնվենք այդ թակարդում, եթե ձեր օրինակով պարակտենք Ֆրանսիայի ժողովրդին, եթե վիրավորենք ֆրանսիացիներին նրանց քրոնական պատկանելության պատճառով։ Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ մեր երկրում նման բան կատարվի, հայտարարում էր Մակրոնը։
Il a manipulé depuis le début, c'est vous։
Ով էր սկզբանե շահարկում երկրում առկա վախի զգացողությունը, դա դուք էիք։ Ով էր շահարկում ահաբեկչության պատճառով ցակած վախի մտնոլորտը, դա կրկին դուք էիք։ Իմ առջև նստած է վախի գերագույն քրմուհին դիմելով Մարին Լպենին, հայտարարում էր Էմանուել Մակրոնը։ Կենտրոնամետ թեկնածուի խոսքով, Ֆրանսիայի ապագան այն համատեղ ճանապարհն է, որ պետք է անցնի երկիրն իր եվրոպացի հարևանների հետ միասին։ Իմ տեսլականը Եվրոյի դիրքերի եվրոպական քաղաքականության ամրապնդումն է։ Խոսքն այնպիսի եվրոպական քաղաքականության մասին է, որի միջոցով մենք հետևողականորեն պաշտպանենք Ֆրանսիայի շահերը, նշում էր Մակրոնը։ Մարին Լպենի համոզմամբ, սակայն այն ապագան, որ նախանշում է Մակրոնը,
Մակրոնը Ֆրանսիայի համար շատ հեռու է իրականությունից։
Ֆրանսիայի ձեր առաջարկած մոդելն իրական չէ։ Ֆրանսիան այսօր շուկա է, որտեղ բոլորը պայքարում են բոլորի դեմ։ Այսօր ֆրանսիացիները ստիպված են պայքարել, որպեսզի օտարերկրացիները չզբաղեցնեն իրենց աշխատատեղերը։ Նույն ոլորտում աշխատող ընկերությունները պայքարում են միմյանց դեմ սպառման շուկաներ չկորցնելու համար։ Այդ նպատակին հասնելու համար այդ ընկերությունները ավելի ցածր աշխատավարձեր եւ ավելի երկար աշխատանքային շաբաթ են ներդնում։ Այս ամենը հակասում է Ֆրանսիայի իմ տեսլականին։
Երեք կայացած դեպատների ընթացքում Մարին Լպենը համոզված պնդում էր, Մակրոնի հաղթանակի դեպքում Ֆրանսիան անդառնալի օրեն վերածվելու է Գերմանիայի կրտսեր գործընկերոջ։
Առաջիկա ընտրությունների ցանկացած ելքի դեպքում միևնույն է, Ֆրանսիայի հաջորդ ղեկավարը կին է լինելու, դա կլինեմ կամ ես, կամ էլ տիկին Մերկելը։
Ֆրանսիացի մեկնաբանների պնդմամբ երեք հեռարձակված դեպատների ողջ ընթացքում Մարին Լպենն անում էր ամեն ինչ Էմանուել Մակրոնին հունից հանելու համար։ Մակրոնի բոլոր մեկնաբանությունները Լպենն ուղեկցում էր ժպիտով, ծիծաղով կամ քմծիծաղով։ Մի քանի անգամ նա Մակրոնին կոչ արեց շատ չհուզվել, մի անգամ էլ նույնիսկ խորհուրդ տվեց ջուր խմել, գրում է Պոլիտիկո հանդեսը։ Փարիզում գործող ելաբե սոցիոլոգիական ծառայության հարցման համաձայն, սակայն բանավեճի ընթացքին հետևած ֆրանսիացիների 63%-ին Մակրոնի արտահայտած տեսակետներն ավելի համոզիչ են թվացել։
Թուրքական լոլիկների նկատմամբ ռուսական սահմանափակումները վերացնող գործընթացը հաջողությամբ ավարտին հասցնելուց հետո Մոսկվան ու Անկարան այժմ քննարկում են համատեղ զենք արտադրելու հնարավորությունները։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիա մասնավորապես հետաքրքրված է ռուսական հոփ համակարգերով, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Թուրքիան հետաքրքրված է ռուսական զինատեսակներով և պատրաստում է ոչ միայն նոր խմբականակ ձեռք բերել, այլև ռուսների հետ համատեղ զենք արտադրել։ Այդ մասին երեք հայտարարել է ռուսական զինատեսակների արտահանմամբ Ռոս Օբորան էքսպորտի մարքետինգային բաժնի փոխտնօրեն Վլադիմիր Գոնչարովը երկու երկրների նախագահների միջև կայացած հանդիպումից հետո։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հետաքրքրված է ռազմական նշանակության ապրանքների լայն տեսականիով, մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության հեռահար համակարգերով։ Բացի այդ, մենք քննարկում ենք նաև տեխնոլոգիական համագործակցության մի շարք ծրագրեր համատեղ նախագծելու և հեռանկարային զինատեսակներ արտադրելու համար, հայտարարել է ռուս պաշտոնյան։ Ռոս Օբորան էքսպորտի ներկայացած Ցիչը նաև նշել է, որ անցած տարեվերջից ընկերությունը ակտիվ խորհրդակցություններ է անցկացնում Թուրքիայի հետ զինամթերք ու զինտեխնիկա մատակարարելու շուրջ։ Ռուսական կողմում ակնկալում են, որ այդ քննարկումները առարկայական գործարքներ կդառնան արդեն առաջիկա օրերին, Ստամբուլում կայանալիք միջազգային ցուցահանդեսի ժամանակ, որտեղ ռուսական սպառազինության շուրջ 200 նմուշ է ներկայացվելու առանձին տաղավարով։ Մենք նախատեսում ենք այդ ցուցահանդեսի ժամանակ ընդարձակ գործնական հանդիպումներ ունենալ, հայտարարել է ռուսական սպառազինության արտանման սպառվող ընկերությունը մանրամասնելով, նախատեսվում են հանդիպումներ Թուրքիայի կառավարության, զինված ուժերի ներկայացուցիչների ու գործարարների հետ։ Ակնկալվում է, որ թուրք պատվիրատուների մոտ առավել մեծ հետաքրքրություն կառաջացնեն հակաօդային պաշտպանության միջոցները, մասնավորապես S-400 զենիթահրթիռային համակարգը, Պանցիր զենիթահրթիռային հրանոթային համալիրն ու Իգլայի արդիականացված տարբերակները, հաղորդում է Ռոս Օբորան էքսպորտի մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ թուրքական կողմում հետաքրքրություն են նկատել նաև ռուսական ռազմական ուղաթիռների, հրասայլերի և մի շարք այլ խոշոր տրամաչափի զինատեսակների նկատմամբ։ Թուրքիային ռուսական զենքի, մասնավորապես S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի վաճարքի հարցը քննարկվել էր նաև երեք Սոչիում, երկու երկրների նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Շեքը նշել էր, որ այս հարցով բանակցությունները հասել են վերջնական փուլին, առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուսական կողմը մինչդեռ տեղեկացնում է, որ Կրեմլը կարող է վարկ տալ Թուրքերին ռուսական սպառազինություններ, այդ թվում զենիթահրթիռային համակարգեր գնելու համար։ Այսօր արդեն անդրադառնալով թեմային, ռուսական թերթարից մեկը գրել է. «Ռուսական զենքը գրավում է աշխարը», դաշնային լրատվական գործակալությունն էլ հոդվածը վերնագրել. «Բարով մնաս ՆԱՏՕ, Թուրքիան այլևս հետաքրքրվում է ռուսական զենքերով»։
Կիևը մեկնարկել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի գործով դատավարությունը Մայդանի արյունալի իրադարձությունների ֆոնին երկրից փախուստի դիմաց և Ռուսաստանում ապաստանած ուկրաինացի առաջնորդը հայրենիքում մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Այսօր Կիևում մեկնարկել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դատավարությունը։ Նրա դեմ մեղադրանքներ են հարուցվել պետական դավաճանության հոդվածներով։ Դատավարությունը սկսվել է առանց Ուկրաինայի նախկին նախագահի մասնակցության։ Նա Ռուսաստանում է։
Ուկրաինայում նրան դատում են հերակակարգով։ Կիևի Օբոլոնի շրջանի դատարանում Յանուկովիչի շահերը պաշտպանում են երկու փաստաբաններ։ Մարտի 14-ին Ուկրաինայի զինվորական դատախազությունը դատարան էր փոխանցել մեղադրական եզրակացությունը։ Առանցքային փաստաթղթերից մեկը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հղած Յանուկովիչի նամակի ֆոտոպատճենն է։ 3 տարի առաջ Պուտինին ուղարկած այդ նամակով Յանուկովիչը խնդրել է ռուսական զորք մտցնել Ուկրաինա։ Այս տարվա մարտին Կիևում սպանվեց Ռուսաստանի պետդումայի նախկին պատգամավոր Դենիս Վորոնենկովը։ Նա Յանուկովիչի պետական դավաճանության գործի գլխավոր վկաններից մեկն էր։ Կրեմլին խստորեն քննադատող Վորոնենկովը Յանուկովիչի երկու նամակների մասին ցուցմունք էր տվել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունում։ Ուկրաինայի իշխանությունների պնդմամբ Վորոնենկովի սպանությունը ռուսական հատուկ ծառայությունների գործն է։ Վիկտոր Յանուկովիչի դատավարության այսօրվա նիստում մեղադրող կողմի դատախազի և Վիկտոր Յանուկովիչի փաստաբանների բանավեճի արդյունքում դատավոր Վլադիսլավ Ձևյատկոն որոշեց, որ Յանուկովիչին պետք է հնարավորություն տրվի դատավարությանը մասնակցելու տեսակամրջի միջոցով։ Այս որոշումը ընդունելուց հետո դատավորը նիստը հետաձգել է մինչև մայիսի 18-ը։ 3 Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, որ Ինտերպոլը, ոստիկանական միջազգային գործակալությունը, դադարեցրել է Յանուկովիչի հետախուզումը, այսինքն Ինտերպոլը այլևս չի որոնում նրան ձերբակալելու համար։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը նաև հայտնել էր, որ կբողոքարկի այդ որոշումը։ Յանուկովիչի դեմ Ուկրաինայում առաջադրված մեղադրանքներով, եթե նա մեղավոր ճանաչվի, նրան 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Բայց Ուկրաինայի նախկին նախագահին Ռուսաստանը պաշտպանում է, և դատավճռի դեպքում դժվար թե նա վերադառնա Ուկրաինա 15 տարի բանտ նստելու համար։
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին, աշտարակի հիմնական դպրոցի աշխատակազմը այսօր գործադուլ է հայտարարել, ուսուցիչները պահանջում են լուծում տալ ավելի քան 600 աշակերտ ունեցող դպրոցի շենքային ծայրահեղան մխիթար պայմաններին։ 60-ականների սկզբներին կառուցված ու արդեն կիսական շենքը իսկական պատուհաս է դարձել աշակերտների համար, պատմում են բողոքի դուրս եկած մանկավարժները։ Անուշ Մուրադյանն է տեղից հաղորդում։
Աշտարակի Վարդգես Պետրոսյանի անվան հիմնական դպրոցի ուսուցիչներն այսօր գործադուլ են հայտարարել։ Աշակերտները դպրոց չեն եկել, իսկ իրենք էլ այս նախազգուշական քայլով պատկամարմինների ուշադրությունն են հրավիրում ուսումնական հաստատության խնդիրներին։ Արդեն երկար տարիներ այստեղ տարբեր մեթոդներով պայքարում են դպրոցի հիմնանորոգման համար։ Երկու մասնաշենքից մեկն ընդհանրապես պիտանի չէ օգտագործման համար, իսկ մյուսում տեղ չկա։ 600 աշակերտներին տեղավորելու համար դասասենյակի են վերածել բոլոր հնարավոր անկյունները։
Կացայատունը դպրոցի մենք ձևափոխել ենք, սարքել ենք դասասենյակ, շախմատի եւ ձեռարվեստի սենյակները սարքել ենք դասասենյակ։ Ինչպես նշեցի, ինֆորմատիկայի սենյակ, գրադարան այս պահին դպրոցը չունի, գրադարանը փակել ենք եւ սարքել ենք դասասենյակ։ Փոքրիկ ունենք հանդիսությունների դալիճ, դալիճը սարքել ենք նորից երկրորդ դասանցիների համար դասասենյակ։
21-րդ դարն է, բայց աշտարակցի աշակերտները չգիտեն, թե ինչ է նշանակում ֆիզկուլտի դահլիճ ունենալ, բուֆետից օգտվել, գրադարանից գիրք վերցնել։ Կատակում են, գույքն այստեղ իրենց պապերի տարիքին է։ Ուսուցչանոցում էլ շուտով աթոռներ ու սեղաններ կդրվեն եւ մանկավարժների փոխարեն արդեն աշակերտներ կլինեն։
Չեմ կարծում, որ այդ աստիճան անլսելի պիտի մնա մեր խոսքը։
Մենք հարկադրված քայլ ենք անում, որովհետև ոչինչ չանելը արդեն ինչքան մինչև երբ։
Այս հարցի պատասխանը մինչև այսօր հստակ չէ։ Կառավարություն, կրթության նախարարություն, նաև մարզպետարան հասցեագրված նամակները ևս արդյունք չեն տվել։ Ուսուցիչների խոսքով դեռ 2016-ին Արագածոտնի մարզպետ Գաբրիել Գյոզալյանը եկավ հայտարարեց, որ խնդիրը լուծվել է, կկազմվի նախահաշվարկային փաստաթուղթ, 2017-ին էլ կսկսվի շինարարությունը։
2016 թվականն անցավ, որևէ նախագծի հաշվարկային աշխատանք չարվեց։ 2017 թվականի արդեն 5-րդ ամիսն է, մենք որևէ շինարարական աշխատանք այստեղ չենք տեսել, որևէ նախագծ չունենք, չենք տեսել եւ որևէ մեկին չենք տեսել, որ դա ասեմ նախագծ անի։
Ինչու չի իրականացել մարսպետի խոստումը, հարցն ուղեցինք հենց Գաբրիել Գյոզալյանին։ Վերջինս պարզվում է խիստ զարմացած է ուսուցիչների այս քայլից։ Արդեն հասցրել է նկատողություն տալ առավոտից մարսպետարանում գտնվող տնորենին, բայց հստակ չգիտի, երբ կսկսվի շինաշխատանքը եւ արդյոք պատրաստ է նախահաշվարկային փաստաթուղթը։
Եկել են ուսումնասիրել նախագծողները, ընթացիկ դա պրոցես է։
Բա դպրոցում ասում են, երբեք ոչ մեկին չեն տեսել, որ գա նախահաշիվ կազմի նախագիծ։
Շուտ են ասում, որովհետև 4 ամիս առաջ դպրոցի տնորինը զանգեց ինձ, որ եկել են նախագծողները դպրոցի ուսումնասիրություն կատարելու համար։
Մարզպետը վստահեցնում է, դպրոցն ընդգրկված է ծրագրում, հետևաբար կվերանորոգվի, բայց երբ կրկին հարցնում ենք, միգուցե 2018-ին ասում է։
Պարոն մարզպետ, դուք թորնիկ ունեք։
Այո։
Կտանեիք ձեր այդ դպրոցի թորնիկներին սովորելու։
Եթե մոտ որակը բարձր է, իհարկե կտանեմ։
Հիմա այս պայմաններում կտանեիք ձեր թորնի կայ դպրոցում։
Կարող եմ ձեր հարցին հարցադրումով պատասխանեմ։ Դուք որ մտաք մարզպետարան, ինչ վիճակ էր մարզպետարանի շենքը։
Ավելի բարվոք, քան դպրոցի վիճակը։ Չէ՞ կարծում։
Ունենք շատ դպրոցներ, որ այդ վիճակում են, պետությունը պետք է ունենա համապատասխան գումար, բայց բունդով նման հարց չեն լուծում։
Հիմա ես խնդրում եմ, թող իշխանություններից մտածեն, իրենք թույլ կտան իրանց երեխաները, նույնիսկ այս անհանգույցից խնդրում եմ նկարեք մինչև վերջ, տեսնեմ իրենք թույլ կտան իրենց երեխաներն այս անհանգույցից օգտվեն։
Իսկ օգտվում են երեխաները։
Ես հիմա տեսեք, ստացվում է այնպես, որ հերթով յուրաքանչյուրի հետ պիտի գամ, թույլ չտան, որ իրենք կպնեն անգամ այդ զուգանակոնքերին, և ստացվում է, որ այս նույն անհանգույցից օգտվում են և աղջիկ, և տղա, և օգտվում են բարձր դասարանի աշակերտներ, որովհետև չունենք ուրիշ անհանգույց։
Ինչպիսին կլինի մարզի դպրոցի վիճակը, կախված է հիմնականում մարզպետից, ասում է կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը։ Նա նկատում է, արագածոտը Շիրակն ու Գեղարքունիքն այս տեսանկյունից ամենաամխիթար վիճակում գտնվողներն են։
Այդ դպրոցների վիճակը ուղիղ մարզպետի իրավասությունը, լիազորությունը, գործունեությունը եւ անգործությունը ցույց տալիս, հա։ Հիմա Արագածոտի մարզի դպրոցը, այդ խնդիրը մի անգամ չէ, որ այդ ժողովուրդը բացացնում են, մի անգամ չէ, որ գործադուլ անում են, բայց փաստորեն շարունակվում է։ Թե նախկին մարզպետը անգործունիա, թե այս մեկը։
Բախշյանը հավելում է, ուսումնական հաստատության բարեկարգ լինելը պայմանավորված է նաև մարզպետի և դպրոցի տնօրենի հարաբերություններից, ներքին շահերից։ Աշտարակցի ուսուցիչներն էլ զգուշացնում են, եթե հարցը լուծում չստանա, սա կլինի ոչ վերջին գործադուլը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համբակցինները սրտատրոպ սպասում են նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հնչած խոստումներին, թե հանրապետականի ընտրվելու դեպքում գյուղացիներին հուզող խնդիրները լուծում կստանան։ Համբակի 30 տարվա հանրապետական գյուղապետն էլ սակայն առանձնակի հույսեր չի կապում կուսակիցների բարձրագոչ հայտարարությունների հետ։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզից։
Լոռու մարզի Փամբակ գյուղի մոտ Վանաձոր Ալավերդի մայրուղունքից 3 ժանգոտ տնակ կա։ Փամբակ գյուղի բուշկետը Փոստն ու գյուղապետարանն են։ Գյուղապետ Սամսոն Ուլիխանյանն ասում է.
Երկրաշարժից հետո բուշկետներ, գյուղապետարաններ, ակումբի շենքներ, կապի բաժանմունքներ լրիվ քանդեցինք։ Ինչի համար քանդեցիք, ասին արագարակ քանդեք, որ շինարարները գան կառուցեն։ Արագարակ կառուցեց, քանդեցինք ու մնացինք սենց։
Երկու տարի առաջ գյուղապետը կողպել է ժանգոտած տնակի դուռն ու աշխատակազմին տեղավորել գյուղի սեփական տներից մեկում։ Համեմատաբար նորմալ պայմաններ ունեն։ Մինչդեռ բուշկետն ու փոստը դեռ գոյատևում են 30-ամյա երկաթե տարածքներում։ Շուշանիկն ունեցած սուղ հնարավորություններով գյուղացիների առողջական հարցերով է զբաղվում։ Ալան փոստային ծառայություններ մատուցում։ Փոստի համար որպես պատեր ծառայող թիթեղներն անձրևաջրերից ամբողջովին գունավորվել են։ Փայտյա մասերն ուռել ու արդեն նպատակին չեն էլ ծառայում։
Սկզբից էլ բարվոք վիճակը մեր մի քիչ էս տնակը, բայց հետո դե տարիների ընթացքում քայքայվեց, իրաժամկետը արդեն անցել է, ծնհալը որը սկսում այն լրիվ պատուհաններից, պատերով սկսում է ջրերը հոսել, լրիվ բաց աոթը բացել է հիմա։
Ալան զմրանն ամեն օր իր հետ տոպրակով վառելափայտ է բերել, որ դրսի սառնամանիքից բոլորովին անպաշտպան պատերը մի քիչ ջերմացնի, բայց մեկ է, գյուղի 400 բնակիչներին ծառայող ժանգոտ տնակն անգամ կապույտ ու մեծ ցուցանակով փոստի չի նմանվում։
Հայ փոստի մարդիկ են եկել, նկարահանել, ստուգումներ են արել, նկարահանել գնացել, բայց թե էլի մնում է նույն վիճակը։
Գյուղացիք այստեղից են նամակներ, նպաստ ու կենսաթուշակ ստանում, թերթեր ու այլ ապրանքներ գնում։
Լոտո են ջնջեմ, տենց։
Սահողներ լինում են։
Քիչ գումարներ։
Մինչև այսօր ոչ գյուղացիների բախտն է բերել, ոչ էլ ժանգոտ տնակներում աշխատող կանանց։ Սրտատրոպ սպասում էին ընտրություններից առաջ լսած խոստումներին, թե հանրապետականի ընտրվելու դեպքում համայնքային շենք են կառուցելու գյուղապետարանի, բուշկետի, փոստի ու ակումբի համար։ Բայց ընտրություններից հետո համայնքի 30 տարվա հանրապետական ղեկավարից ու քարոզարշավի եկած տեխնացու Վահրամ Բաղդասարյանից դեռ բարի լուրեր չունեն։
Հայկել էր ստեղ, ասեցինք հնարավոր է մի հատ համայնքային շենք կառուցեք մեզ համար, ասավ հա հնարավոր է, նույն րոպեին հեռախոսը վերկալավ, զանգի չգիտեմ ում հետ խոսած, ու ասավ հող տրամադրեք, բայց թե գյուղապետը չկարողացավ անհրաժեշտ տարածք տրամադրի։
Գյուղապետը հաստատեց, պատգամավորի թեկնածուի, հեռախոսազանգի, խոստումների և անհրաժեշտ տարածքի բացակայության մասին տեղյակ է։
Չի ասեք կառուցվում, եթե զանգի մասնախոսքը ես ներկայմել եմ, եկել են տեսել, հնարավորությունները նայել, հարմար հողատարած չենք ունեցեք, էլ են Երևանից նայեցին, մի քանի տեղ ցուստվեցի, հարմար տեղ չէր, տենց էք թողեցին, գնացին, տեսնենք ընթացքի ինչ կլինի։
Գյուղապետի կարծիքն այս հարցում հստակ է, համապատասխան տարածք չունեն, միջդեռ ընտրողները դեռ սպասում են, թե լսած խոստումները կիրագործվեն։
Խոստումներ տվին, կգան փոշտի համար շենք կսարքեն, գյուղսովետի համար շենք կսարքեն, լատինագ երբ կսարքեն, արդյոք կսարքեն, թե դեռ անցկացավ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փամբակ։ Լոռու մարզի
27-ի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարցերը Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։